Monsignor Zev Gashi, sipas jush, cila është porosia e këtij sinodi për popullin e Zotit?
Porosia e sinodit të Sivje mund të shqyqohet në katër figure, apo në katër elemente, apo në katër mënyra. Me para është fakti se porosia i dedikohet në rand parë meshtarve, dhe më thonë barejve të kishës, i peshnive, meshtarve, gjitha tyne që mere me pastoral, ju drejtohet katekistave, që jenë edukator në fe në popullën e Zotit, ju drejtohet gjitha tyne që mere me fjallin e Zotit në mënyrat e ndryshme. Sa i përket konkretizimit e porezise sinodit e si vjem drejtohet popullën e Zotit, mund të thohet pra që është anë që elementi parë, që fjalla e Zotit, është mas pari zëri i Zotit, dhe më thonë zbulimi i Zotit, sepse Zotit i pari i ka folë njeriut. Edhe ky zë i Zotit ka depërtue gjatë historisë me njëhecje krahës njeriut, me mesin e ti, me hirin e ti, me beslidhen e ti, edhe më në fund me realizim në shelbimit. Elementi dytë i kësaj përësie më thotë se ishte fakti, ose të më të shqyqem si figurë të fytyre. Fytyre që të më thonë fjale a Zotit në një kodë caktume, si më së vëllënës se Zotit u bon njeri, u mi shruë, të më thonë fjale a logos, si përmen shëngjoni, në momentin para pon përvani se Zotit, mori trup edhe u vendosë mes njerëzve. E është personi i Jezu Krishti, të më thonë shëllbusit të botës. Elementit tret, që përfshin porosia, është që fjale a Zotit, e ka një shtëpi, a është vendos diku, nuk është pezull, e kjo shtëpi e fjalës së Zotit është kisha. Kisha e cila e ka si trashëgim pra fjalën e Zotit si pasuri e cilën e ka për përdorim të bive të saj, domethënë besimtarëve. Ajo fjalë e Zotit në kish pra bëhet si thymi e bukës në liturgji, bëhet si lekcio divina edhe mënyra të tjera ushqehet populli i Zotit me fjalën e Zotit që pra është në duart e kishës edhe të barrive të saj. Edhe figura katër, kështu më thon, e kësaj porosie që është mjaft interesante është rruga. Që më thonë, fjala e Zotit është në rrugë, pa nuk ka ngel, nuk rrin me një vend, por leviz. E kjo do më thonë se zbatohet ajo që Krishti ju ka thonë apostujve, shkoni e predikoni, shkoni e pakzoni, shkoni e bani misione. Do më thonë, fjala e Zotit është gjithë një levizje në hecje, e gjithë monë udhëton krahas njerëzve drejt amshimit. Pra fjala e Zotit udhëton në përbot, sot e kësaj dite, edhe ajo duhet të hyjë në familje, duhet të hyjë në mjetet, në mass media, duhet të hyjë në informatik, duhet të hyjë në radio, në televizion, duhet të hyjë në muzikë, në kulturë, e gjithkon, sepse ajo është pjesë e njeriut. Domthon gjitha sfera, gjitha segmentet e jetës duhet të jetë pranishme fjala e Zotit. Funi funit, Evropa si kontinent, të i falendru fjallës e Zotit, në shekujt e kaluam ka kryua kulturën e vetë, qoftë në muzikë, qoftë në arhitekturë, qoftë në skulpturë, qoftë në artë, qoftë në çfarëdo pikpamje. Ka qenë një periudhë kur është largu kjo prani e fjallës e Zotit në kulturën e popujve të Evropës për këtë arsye dhe ka ndohë një varë frem. E tash, sinodi dëshiron që të zgjohet prapë kjo interesim për fjallën e Zotit dhe që fjallë e Zotit të begatoj edhe një herë gjithë popujt e kontinent të Evropës. Pra të bëgatoj popujt e Evropës, po gjithashtu dhe popujt e botës me kulturën e vetë e me fjallin e Zotit.
Monsignor Zev Gashi, ju falenderojmë për këtë intervist, ju urojmë pun të marë në ushtrimin tuj të përditëshëm të fjallës e Zotit.
Falenderojmë gjithashtu dhe ju e pun të marë.